Дорогие плеер, азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, адырлы динейджилер. Суын 2022 жылын 13 декабрь, хептянын тийшенбе күнү. Суынк программамызда Түркмен Хава Йолдору агенттигинде пара алмак ве бермек тижрибеси дубам эдер. Түрк президенти Түркмен газыны Европа актырмагы теклип эдер. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнеп билерсиңиз. Озыр билен мен, Мердан Тариев, күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Күнчі декабрда Түркменистан бейтараплык байрамыны беллейер. Әкиметтер бейтараплығын 27 жыл дөнімі мұнатебетлі, юртты ұлы байрамчылықларын өң янында адатшы волсиялы, мезбору чәрілері құрынап, телевидене үчін язға еттілер. Сейіншілер бейтараплығын Түркмен көрінісінің режим тарапындан юрды халқары жемечілігінден үзіңілестірмі үчін ұланылияндығыны беллейерлер. БМГ-нің бас ассамблеясы 1995 жылда Түркменистаны бейтарап дәулет үкімінде ықрар етті. 2017 жылда БМГ Түркменистанның теклифі билен 12 декабрь халқары бейтараплық күні ыглан етті. Украинаның күндөгү тевитлеринде ағыр чакнышкалар дәвам эдер. Бу аарлыкты рус күчлөрү Донецк ве Луганск тевитлеринде раайт максатлы ве энергия дисхаларына нышана алды. Мундан башка да рус күчлөрү күн ортодагы якында азат эдилен Херсон шаарына 10 ракета ягдырды. Бу арада 12 декабрда Украинанын яраглы күчлөрүнүн баш харвыштабы маалым этти. Харвылардын маалыматына көрө, рус күчлөрү Илатты нокотлордо харвы териштелерин жерлештирип ве укатма үчүн өз позицияларын орноштуруп, парахада адамдары калкын өкмүндө улонмогуну давам эттирерлер. Русияның Украинаның инфраструктурасына қарсы амал еден рехимсіз зарбаларының нәтижесінде бархасы оян хуа шертлерінде миллионорчы адым еладыс ұлғымсыз түмлікті ясымылы болияр. Европа Билелесігінің дасаристер министерлері 12 декабрды дұсысып, Русия ве Ирана қарсы новыттағы санкциялар кейдізмек варады ұлалысмағы сенін сиярлар. Сейледі маслағытың дұвамында Украина үчін қосмачы 2 миллиард евролық қарвы химайты бермек меселесіне қаралияр. Эмма Венгрияның кәбір нәтижелері петіклемеджектігі интек айдың дәл. Дипломаттар Будапештте Европа Билелесігінің фондтарының доңдырылындығы үчін хилі дипломатиясыны алып бармақты танқитті ярлар. Иранды соңқы бір хептәнің ішінде хүкімет қарсы протестер білен ілтешкілі ені бір адам жазаландырылып өлдірілді. Маджид Реза Рахнавард Худайы қарсы ұрсы басылатмақты гүнәл тапылды. Иранды бұ етмес білен айыпланғанлар адатшы үлімі хүкім еділіер. Мағлуматы өрі Рахнават Хаманы ноябрда яқасы ғайшылы басич ярым қарвы қопсыздық үшілерінің екі құллықчысыны пычақла бүлдіріптір. Ол 12 декабрда дарды насылды. Иранның революция сұтлары айыпланғанларын өз ақлы үшілеріні сайлап білмейендігі, сейледі сұлы чекленнерін өз есі білен бағылы делилері көріп білмейендігі үшін халқары жеметшілігі тарапындан танқитланғар. 8 декабрда хүкімет қарсы протестер білен ілтішкілі, ілкінші адам жазаландырылып өлдірілді. Йоқыры сұт Мошен Шекарийнің шикайетін рет еденден соң ол дардан асылды. Активистер азындан 10 ғолой адамын япық қапыларын аңырсынды, үлімі хүкім еділендігіне айдарлар. Германияның суды шу ай өлдірілендігі варады хабар чыққан чечен блогерінің ноябрда көркізме берендігіне ве өзіндәкі бар ұлан мағлуматтары өре оның хенизхем дейірдігіне айтты. Бұ варадағы мағлумат 11 декабрда Азаттық радиосына мәлім еділді. Мұндының швед радиосы ве Германияның хабар сериштілері Тумсо Абдурахмановың дейірдігіне белләптілер. Кечен хепті оның өлдірілендігі варады еншіме мағлумат пейда болды. Чечен диаспорасының көрнүклі векілі Анзор Масхадов Азаттық радиосының Демірғазы Кавказ құрлығына берен мағлұматында Абдурахмановың бірнәшіне әвелі хүжімчі тарапындан өлдірілендігіне айдыпты. Герман Меттоғыты Баварияның судында Абдурахмановың доғыны Мұхаммедің жанына қастетмек сенінсігі бойынша діңненсің кечендігіне хабар берді. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоган рус ве украин кәрдешлері билен айры-айрылықты телефон сөкпөттөстүгүнө кечирип, Русияның Украинадагы алып барган сөөсүнө сейледи мунун менен баалыктагы энергия ве калла меселелерине маслагы детти. Эрдоган НАТО агда өз юрду билен Украинанын ве Русиянын арасындагы араатнашык мүмкүнчүлүктөрүн ачык сакламагы финансияр. Ол Украин калласына дүйнө базарларына, хусусан да Африканын гарип дөлөттөрүнө уурдулмагы боюнча БМГ-нің хуындарлығында келінен лалысығы арычылық етті.